kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 olakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetir baandii 22-25 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Bitoota 24 bara 2014 nagaan keenya bakka irraa nu dhaggeeffataa jirtan maratti sanaa ga'u dhaggeeffattoota keenyaa attam ooltan keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenyaa akkam ooltan kan yeroo dheeraadhaaf barbaadamaa ture xayyaarri Maleeshiyaa ammaa tuujii Hindii keessatti kufuunsaa beekamee jira jedha mootummaan biyyattii matoota odoo irraa qabnu keessa tokko.
Galatoomi namoo Obaamaan Raashaan Kiriimiyaa kutaa biyya ishee godhachuu irratti daawwannaa fuulleffate geggeessuuf gama Awurooppaatti malan gabaasa oduu keessaati. Masriin namoota adaba du'aa lakkoofsa guddaa jedhamu deeggartoota pirezidenticha duraanii kan morsii irratti murteessitee jirti gabaasa oduu boodaa qabna. Qophiileen keenya ispoortiif Ameerikaaf uummata ishee sabbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna amma guutummaa oduuf namoo.
Mootummaan ce'umsaa Ukireen eega loltoonni Raashiyaa maaddeelee waraanaa Kiriimiyaa keessaa mara guyyoota dabran sadeen keessatti dhuunfatanii booda akka loltoonni isaa achii ba'an ajaja kennee jira. Kiriimiyaan Raashiyaan qabatamuu isheerraa kan ka'e arra loltoota ishee ka kutattii keessaa baastu ta'uu dubbatti Ukireen. Pireezidaantiin yeroo ce'umsaa Ukireen Oleksaandar Tuchenov ministeri ittisaa isaanii akka loltoota dugdee galaana gurraachaa keessaa baasu ajajatti kennuu isaanii ajaja kanaaf kennuuf kan isaan dandeessise immoo humnoonni Raashiyaa doorsisa loltoota isaaniif maatii isaanii irratti geggeessan ta'uusaa dubbatanii jiran. Gama biraatiin pireezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa Raashiyaan tarkaanfii Ukireen keessatti fudhatteef akka biyyoota addunyaarraa moggaatti qoodamtu waahiloota isaanii amansiisuudhaaf jecha arraa Awurooppaa biyya Neezerlaandis keessa jiran. Gabaasaa Luwiis Raamirez jaalladheetu dubbisa.
Pireezidaant Baraak Obaamaan gara biyya Neezerlaanditti maluun walga'ii nukuleera irratti mari'atu irratti argamuuf ture. Garuu Raashiyaan waa'ee kutaa Ukireen kan Kiriimiyaa gidduu seenuun ishee ilaalcha duraa argataa jira. Pireezidaant Obaamaan gamas ega seenanii yeroo gabaabaa keessatti muuziyeemii Rijiks daawwataniiru. Muummicha ministeeraa biyyattii cina kadhaabbatan Pireezidaant Obaamaan wanni walitti dubbatan guddaan waa'ee Ukireen ture.
Europe and America are united in our support of the Ukrainian government and the Ukrainian people.
Mootummaa fi uummata Ukraineef deeggarsa qabnuun Awurooppaaf Ameerikaan tokkummaa qabna. Raashiyaan agammaatti tarkaanfii fudhatteef wal wajjin taanee waan irra kaa'amuu qabu murteessina.
Raashiyaan humnootii ishee danuu naannoo daangaa Ukraineetti bobbaasuun yaaddoon uume guddachaa yeroo jiru kanatti Pireezidaant Obaamaan Raashiyaa irra uggura dabalataa kaa'uuf akkasumas mootummaa Ukireeniif immoo gargaarsa dinagdee gochuuf deeggarsa barbaachuu kaayyoo godhatanii jiru. Tarkaanfii fudhatamuu qabu qindeessuuf Pireezidaant Obaamaan hoogganoota biyyootii dureeyyii G7 jedhamanii walga'ii hatattamaa waamanii jiru. Bulchiinsi Yuunaayitid Isteetsi uggura viizaa akkasumas maallaqni qaban akka hin sossoone tarkaanfii kan fudhate waan ta'eef biyyoonni Awurooppaas tarkaanfii wal fakkaataa akka fudhatan barbaada. Xiinxaltoonni akka jedhanitti kun Obaamaaf rakkisaa ta'uu mala. Biyyoonni miseensa gamtaa Awurooppaa ta'an immoo uggura ofii isaanii kaa'anii jiru. Garuu akkasa kan Ameerikaa sana jabaa miti. Kanaafis sababaan tokko biyyoonni Awurooppaa Raashiyaa wajjin hidhata dinagdee gadi fagoo ta'e qabu. Kana malees madda gaaza uumamaa Raashiyaa irratti hirkatu. Pireezidaant Obaamaa Raashiyaa qophaatti hambisuuf jecha gita isaanii kan Chaayinaa wajjin wal arganii jiru. Raashiyaan tarkaanfii Ukireen keessatti fudhatte jedhamu kan ilaalchise Chaayinaan gaaffii qabdi. Torban darbe golli naga eegumsaa kan tokkummaa mootummoota Raashiyaan kutaa Ukireen Kiriimiyaa kan ilaaleen sagalee hiree murteeffannoo gaggeessite sirrii miti jechuudhaan sagalee yeroo kennetti Chaayinaan garuu sagalee kennuurraa of qusachuunsee ni yaadatama.
Maleeshiyaan akka galmeen saatalaayitii agarsiisetti xayyaarri ishee Booyingi lakkoofsa balalii 370 imaltoota baatee bakka buuteen isaa dhabame tuujii Hindii gama kibbaa keessatti kufuusaa agarsiisa jettee jirti. Muummichi ministeeraa Maleeshiyaa Najib Razaq wixata irraa ibsa kennaniin daataan saatalaayitii kaampaaniin Britain walitti qaberraa akka hubatametti xiinxalli guddaan geggeessame xayyaarichi magaalaa Awustiraaliyaa dhihaa Perzirraa gama kaabaatti kufuusaa agarsiisaa jedhanii jiru. Namoonni xayyaaricha keessa turan martinu dhumuun isaaniis dubbatamee jira. Manni murtii masrii qondaala poolisii ajjeessuu waaltaa poolisii haleeluuf okkarawwan kabiroodhaan yakkuudhaan miseensota garee Muslim Brotherhood 529 irratti murtii du'aa murteesse. Kaayiroo irraa kiiloomeetira 200 irratti kan argamtu magaalaa Miniyaa keessatti kanarra murtii kana dabarse. Manni murtii masrii sanbata dabre irraa kaasuudhaan yakkalaalcha geggeessaa ture. Namoota murtiin itti kenname keessaa 100 ol kanneen ta'an mana hidhaa kan jiran yoo ta'u kaan immoo akka bakka hin jirretti murtiin kun itti kenname jedhamee jira. Murtii kana dabranii oliyyachuun akka danda'amus himamee jira. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa bal'aa qabna. Hoogganaa gurmuu riphee loltootaa Uganda Joosef Kooni barbaacha humnoota addaa bobba'anii jiraniif Yuunaayitid Isteets loltootaaf xayyaarota waraanaa dabaltee jirti. Pireezidaant Obaamaan loltoonni Yuunaayitid Isteets gara 150 fi xayyaaronni waraanaa CV-22 jedhaman yoo xiqqaate 4 akka gara sanatti ergaman kaleessa ajaja kennan. Yuunaayitid Isteets barbaacha Joosef Kooniitiif xayyaarota waraanaa fi loltoota ishee erguun kun ka jalqabaati. Dubbihimaan waraanaa Yugaandaa Paadii Akkundaa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsa kennaniin xayyaaronni sun akka humnoonni Afrikaa lafa fagoo loltoonni LRA keessa dhokatanii jiran jedhamaniif deemanii atattamaan barbaaduu danda'an gargaara jedhanii jiru.
Waan hedduu nu dhibu keessa tokkottiin geejjiba waan gargaraatiin hojjan namaaf migargaraatiin godaansifnu dhabu tana rakkoon teenyu guddoon taatullee qarqaarsan margan kanaan rakkoon tun fulamuu yookaan immoo furmaata argachuu dandeette.
Kan ijoollee loltummaatti guurrachuutti beekamuuf loltoota waaqaa ofiin jechuun beekamu dhiyeenya kana loltoonni isaa gad xiqqaataa dhufuusaatu beekama kan LRA. Garaa 250 akka ta'an fa'i kan dubbatamaa jiru. Hoogganaan isaanii Joosef Keenii yakka farra namoomaaf quunnamtii saalaaf gabroomfachuu dabalate yakkawwan hedduudhaan mana murtii sadarkaa addunyaa ICC duratti himatamee barbaadamaa jira. Duulli ammaa kun bosona guddaa Yugaandaa Rippaabilika Afrikaa Waaltaaf Sudaan Kibbaa gidduutti fuuleffate. Pireezidaant Obaamaan bara 2011 kanneen humnoota gamtaa Afrikaa 5,000 koonii barbaadaa jiran gargaaruuf jecha humnoota adda Ameerikaa gara 100 ta'an achi bobbaasanii turan. Humnoonni kun odeeffannoof gargaarsa kennuuf qofa kan achi bobba'an jedhaman tagan.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Adaba du'aa seenaa keessatti guddaadha jedhamuun manni murtii masrii deeggartoota pirezidenticha duraanii aangoo irraa fonqolchamanii kan Mohaammad Morsii 529 du'aan adabee jira. Gabaasaa Elizaabeet Aroot jaallannee dhiyeessa.
Namoonni kun poolisoota ajjeesan kanneen biroo haleelan akkasumas qabeenya barbadeessan jedhamuudhaan adabi kun irratti murame. Murtiin kun kan kenname yeroo lama mana murtiitti gad dhiyaatanii booda yoo ta'u, Abukaatoon himatamtootaas dhimma kana dhiyeessuuf eehamatuun argatiin hafan. Himatamtoota kana keessaa harka caalaan lafa hin argamnetti murtiin kun kenname. Kanneen 200 gad ta'an mana murtii duratti ka dhiyaatan yoo ta'u, shakkamtoonni 16 immoo walaba gad dhiifaman. Murtii kenname irratti oliyyannaa dhiyeessuun ni danda'ama. Murtiin kun hatattamaan kennamuusaa irraan kan ka'e lubbuu kan dheeratu mitii jedhu gareeleen mirga dhala namaaf falmaniif hayyoonni seera. Mootummaa wajjin hidhata kan qabu kaawunsiliin biyyoolessaa kan waa'ee mirga dhala namaaf kanneen miseensa ta'an iyyuu murtii kenname balaaleffatanii jiru. Miseensota kaawunsilii kana keessaa Naasir Aamiin Tiwiitar irratti akka barreessanitti himatamtoonni yakka laalchi irra deebi'ee akka gaggeeffamu yeroo gaafatan murtiin har'aa kun diigamuuf jira. Hayyoonni seeraa immoo murtiin kenname kabalaa fiduu fi shiraan xaxamedha jedhan. Himatamtoota kana keessa harka caalaan kutaa biyyattii gama kibbaa Miniyaa keessatti wal waraansa gaggeeffameen kan hidhaman yoo ta'u, kaan immoo humnootii nagaa eegsisan hiriira deeggartoota Muslim Brotherhood sabaatii hagayya darbe Kaayiroo keessatti gaggeeffame ega diiganii booda hidhaman. Dhibba hedduun immoo tarkaanfii yeroos fudhatameen ajjeefaman. Isaanis deeggartoota pirezidaanticha duraanii kan Mohaammed Morsii of keessaa qabu. Hedduun isaanii hidhaa keessa jiru ammayyuu. Tarkaanfii yeroo sana fudhatameen gaazexeessonni biyya keessaaf biyya alaa hedduun miidhamaniiru. Isaaniinis mootummaan Masri garee shororkeessotaa akka ta'e Muslim Brotherhood gargaartu jechuudhaan Kaayiroo keessatti akka ilaalchatti dhiyeessaa jira. Hojii keenya kan ta'e oduu gabaasne malee himannaa nurratti dhiyaate keessa harka hin qabnu jechuun gaazexeessonni kun falmaa jiru. Obboleessi gaazexeessaa yakka ilaalchatti dhiyaataa ture tokko har'a yaada kennan.
Himannaan geggeeffamu ragaa himata irratti dhiyaate jabeessu dhiyeessa jennee hin amannu. Guyyaa dhiyootti beellamni kabiraan kennama jennee abdii qabna.
Gaazexeessonni kun bara darbe jedhamuun garee sabaa himaaf falmanii fi kanneen biroo addunyaa irra jiran bira balaaleffannaa hordofsiisee ture. Aangawoonni Masri nama dhaabbataa pirezidaantii Morsii bakka bu'u haa qabaannu jechaa yeroo jiranitti murtiin adabaa kun immoo har'a kenname. Sabaa himaan waan gabaasan irratti gurri jabaan kan kaa'ame yoo ta'u mootummaa irree waraanaa biraa deeggarsa qabu akka faarsan godhameera. Keessumaa ministeeratti isaa ka turan amma immoo kaadhimamaa pirezidaantummaa ka ta'uuf jiran jeneraal Abdul Fattaa El-Sisii faarsu. Maxxansaa fi xiinxalaa siyaasaa ka ta'an Hashim Kaasem yaada kennaniin.
The Brotherhood decided to step out of the process. It's them that should be asked to be included.
Jerry Brotherhood ofuma isaanii deemsa jiru keessaa of baasan kanaaf isa keessaa ba'anitti deebi'uudhaaf gaafachuu kan qabus isaanuma.
Garuu murtii har'a kenname kana booda garee kanas ta'e deeggartoota isaa miliyoona hedduu deemsa siyaasaatti deebisuun rakkisaa ta'uuf deema.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:42 ta'eera. As nu biraa immoo waaree booda 1:42 wallee Abbush Zallaqaa kanaan sagantaa keenyaaf itti ceena.
Yoom ofii yaaddee beektaa yoom ati nuuf laaltee akkanaan obsitee dhukkub godhoonsitee. Nuuf jiraatte malee jiru kan kedhefte ayyoo galati kan kee akkamini deebisa umri kiyya gootu si ama si faarsa. Ndudikora sibate arra forfato nu
Abbush Zallaqa Walleesaaf heddu galateeffannaa kan dhaggeeffataa jirtan Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii ispoortii. Qophiin ispoortii kanarraa dorgommii atileetiksiif tapha kubbaa miillaa biyya keessaa irratti fuulleffata gara qophii soraan qindeessitti dabarra.
Atileetota Oromiyaa dorgommii guutummaa Itoophiyaa Baahir Daariitti jiranitti madaaliyaa 40 caalaa harachuun oolan jedhaniitiin tokkeessoorra jiran. Atileetota Itoophiyaa immoo maraatoonii xaaliyaanaatti 1:03 bahan guyyaa 9 dura jalqabanii goolii 82 galee biyyi 16 taphachuu jira dorgommii waancaa addunyaa kubbaa miilaa talmaan dubra gan 17 gadi koostoorikoo taphachuu jiran. Naayijeeriyaan Meksikoo 3 duwwaan adabde. Ingilish Piriimeer Liig keessa ammoo Cheelsiin guyyaa dheengadda Arsenaal 6-6 duwwaan caccarasitee mootee tokkeessoo jirti. Itoophiyaan leenjisaa kubbaa miilaa haara qaxarachuu fi nam hedduu wal dorgomsiisa baateetuun qophii ispoortii kan soraa lakkeetti. Dorgommii guutummaa Itoophiyaa dorgommii ganna lamlamaan naannoleen Itoophiyaa cuftii mara tokko walitti dhufaniiti wal dorgomanii taammatan Baahir Daariitti taphachuu jiran. Oromiyaan madaalaa hedduu argachuun tokkeessoo jirti. Dorgommiin tun gosa ispoortii hedduun wal dorgomuu jiranii jedha leenjisaan atileetota Itoophiyaa obbo Toleeraa Dinqaa reefuu Finfinneetti dubbifne. Obbo Toleeraan dorgommii tanallee dhaqeetiin deebi'u sanatti mee kunuun akkasidha.
Dorgommiin kun egaa bitooteessa 7 jalqabee waggaa 2021 gaggeeffamu kuni yeroo arfeffa magaalaa Baahir Daar irratti naannoo Amaaraa irratti gaggeeffame gaafa hanga 21 tura. Garuu atileetiksiin jimaata gaafa 13 xumurame.
Akka guddaa eenyutu moo'ate? Tokkeessoo lammeessoo eenyutu moo'ate? Walumaa galattuun atileetota hagamitti itti dhufe? Maal fakkaata dorgommiin tun walumattuu iyyuu godina hagamitti walitti dhufe?
Dorgommiin kun egaa olompik siistamiidha. Nama warqee fideef birrii naasa fideen madaalama malee qaqqiidhaan miti. Kanaaf gama atileetiksiidhaanii madaaliyaa warqee 31 fudhachuudhaan Oromiyaan olaantummaadhaan xumureera. Naannoon Amaaraa 7 argachuudhaan, naannoon Kibbaa warqee 3 argachuudhaan, Tigraay warqee 1 argachuudhaan walitti aansanii xumuraniira. Oromiyaan garaagarummaa guddaadhaan injifateera jechuudha gama atileetiksiidhaan.
Gama kaaniin hoo?
Gama kaaniin garuu xumura argataa jira. 21 booda jeneraalii kan beekamu. Ammatti garuu naannoon Amaaraa warqii 20 qabaa. Jeneraalii Oromiyaan gara warqii 40 ol waan qabuuf garaagarumtummaa guddaadha malee gidduu jira jechuudha.
Walumaa qabanii olaalaa noo?
Amma yoonaatti Oromiyaan bal'inaan dursaa jira. Bishaan daakiitiin illee naannoon Amaaraa olaantummaa yoo qabaatullee darbee darbee Oromiyaanis karaa teenisiis karaa baadiyyaanis karaa ulfina kaasuutiin karaa teekwaandootiinis warqee argataa waan jiruuf olaantummaa Oromiyaatiin xumurama kan jedhu gaa ilmaama keenya isa guddaadha.
Toleeraa galateeffannaa warra dorgommii jirulleen milkaa jenna. Gamkaaniin ammoo atileetota Itoophiyaa dorgommii xaaliyaanaa lafa Eternaal Siitii jedhanii dorgomuu jiran keessumattuu maraatoonii jechuun maraatoonii tanarra 1:03 bahan maraatoonii kiiloomeetirii 42 ta'a bokkaaf karfaffuu keessa fiigan tana namni tokkeessoo ta'e Shuumee Hayiluu Ayyeluu Lammaa Gadaa ammoo lammeessoo Siisaa Ejjisaa ammoo sadeessoo baheetiin Shuumeen kun tokkeessoo qaba jechuun dorgommii kiiloomeetirii 42 tana sa'aatii 2:09 fi maayikirooseekendii 47 mo'ate. Maraatoonii Itoophiyaan mootituun ACEA Maraatoon di Roomaa jedhanii waldaa Federeeshinii Atileetiksii Addunyaa IFitti qopheessaa dorgommiin tun tan waliin diddameessu. Adoo tana jennu maraatoonii Roomiyoo iyyuu qabattan namni isa maqaan qabattan Abbabee Biqilaati. Atileetiin kunniin barkuma 1:09 keessa maraatoonii Roomeetti miil duwwaa fiigeetiin nam mo'ate miil duwwaa kiiloomeetirii 42 fiiguu hin danda'anii jenna gaafachaa turre. Adoo tana jennu namni armaan duratti leenjisaa Abbabee Biqilaa ta'eetti leenjisaa Bayyaa Bisooraa Jaarsoo biyya na sablattuu fi akkamitti namni kun miil duwwaa fiigee jennaan gaafas kopheen isaa taatu dhabamte jennaan tanaa jedhee dorgommiin dhiisuu jedheetiin miil duwwaa fiigee mo'atee jedha. Gara kubbaa miilaatti dabarra Itoophiyaan leenjisaa kubbaa miilaa haaraa filachuuf nam biyyi hedduu wal dorgomsiisaa baatee haga reefu qabnutti nama 27 walitti hafee warra 20 walitti hafe keessa namni Itoophiyaa nam xiqqaakkee jira. Keessumattuu iyyuu nam 2 Hubeetuu Abaatee fi Yohaannis Tasammaa fa'a namni biyyi Jeermanii, Poortugaal, Beeljiyam, Biraaziil, Xaaliyaanaa, Serbiyaa, Daachi, Arjantiinaa fi nama biyyi hedduutti keessa dorgomaa ture mirkaneeffachuu baannullee waamtaateef iyyuu nam kan ammatti filamuun oolu otuu jecha argachuu jirti leenjisaan haaraa jechuudha. Biyya sagaleen dura jalqabanii hagammat goolii 82 caalaatti galee biyya 16tti taphachuu jira. Dorgommii wancaa kubbaa miilaa ijoollee dubra gannu 17 Koostaariikaatti taphachuu jiran. Taphardhaatti Naayijeeriyaan Meksikoo 3 duwwaan dhaantee afaan qabsiifti. Ispeenii waleegachuu jirti. Goolii Naayijeeriyaan Meksikoo mooti tana Rasheedaat Ajeebaatti tokko jedhee keessa buusee fittaansiteetiin ammoo Uchiinaa Kaanaatti lammeeffachoo jedhee lamitti dabalee adoolamaa eeganii 3 galtee Naayijeeriyaan akkanaan biitan ammoo atteetiin sadarkaa taantuutti dabarte. Akkuma kana Naayijeeriyaan garee daa keessaa qophii hedduurra caacceeteetiin tokkeessoo irra waan jirtuu fi wancaaf dabruu dandeettii jedhaniitiin abdiin eegachuu jirti. Naayijeeriyaan jimaatti dhufu ammoo biyyi taphaaf jaalalti kubbaa miilaa macheessiti. Ispeenii Paraguwaayyuu 7 duwwaan adabti ta'anii waliin taphachuuf qophii jirti. Dorgommii tanatti dorgommii U17 jedhanii ijoollee ganni 17 ta'a addunyaarraa walitti taphachuu jiran tunin biyyi 16 taphata. Akkuma reefu illee jenne Afrikaa keessaa Naayijeeriyaa, Gaanaa fi Zaambiyaa akka jiraatu dorgommiin tun 7-2 dhumatti. Amma immoo gara English Premier League dabarraa. Dorgommiin tun dorgommii kilabootii biyya Ingiliz waliin taphatanii dorgommaa kubbaa miilaa addunyaa akka malee jaalatanii eegi jalqabanii gartorbaan 31 keessa jiran. Guyyaa dheengaddaa wanta akka hin taa'initti ta'e Chelsiin kilabii sila namuyyuu waan hedduun abdate ta'an ammoo abdii dhoorteetiin akka malee moote. Arsenaalii shaampiyoonaa eegatan ta'anitti ufuuftuyyuu ta'a shaampiyoonaa dhiisii dandamachuu dandeettii jedhaniitiin sodaatan ta'uu jirti. Chelsiin kalee Arsenaalii hin dandamne mo'annaa caccarasitee bira dabarte. Arsenaal goolii guma tokkollee dhabdee harka maratteetiin harka dhadhaachaa galte. Nama hedduutti afaan qabate. Kan keessaa maaltu maal ta'e yookaan ammoo taphii kun maal fakkaata fakkeenyaaf. Goolii jalqabaa kanaa Saamu'eel Eto'o galchee fi taane Andrees Shuuresikee buusee taane ammoo Eden kaan ammoo walumirraa fuudhanii Oskaar Illeen tokko dabaleetiin namu goolii tokko kaan ammoo goolii lam galfachaa gale. Arsenaaliin dorgommii 100 keessatti waan akkana taatee iyyuu hin beektu. Maanajeriin kilabii Arsenaal Wenger tunin waan oofjuu fakkaata jedheetiin akka malee gara sodaatiin dubbate. Meeshaaniin tapha Arsenaaliif Cheelsii daawwattan waan hedduu faajjachuu dandeettanii nam reefu dubbifnu keessaa ammoo Hayiluu kitaabaati. Hayiluun kam sirbu kaane. Osloo bilbileetiin taphii kun maal fakkaata jedhe.
Waanan arge keessaa waan ajaa'ibsi keessaas Arsenaal Cheelsiidhaan 6-2 mo'amuunsaa hedduu waan nama gaddisiisu illee waan nama rifachiisu illee ani Cheelsiin Arsenaal akkasitti mo'a jedhee isin eegne. Arsenaal kollaapse ta'uunsaa hedduu na gaddisiise. Warra shaampiyoon ta'u jedhan keessaa nama tokko turan Arsenaali garuu sadarkaa sanarratti hin argaman amma hedduu kollaapse ta'anii jiru.
Maalti taanaa seeta jechuun Cheelsiin akkuma akka arba nama irra galdaa kanaan nama irra galdaa kilabii irra galdaa caccarasa dabarsiitti fakkaatumoo Arsenaaliilleen jala ol dhidhiitachaa ol baasiitti fakkaatumoo maal eedda?
Gaafii bareeda futbooliin kanaas iyyuu wanti atarra argitu fi wanti boru argitu tokkoo miti. Kilabiin har'aatti dadhabaadha jette boru mo'ee jabaadhaatti jettu sun mo'amu waan maluufu hagaa taphni sadii yoo xiqqaate afutti amma eenyu akka shaampiyoonii ta'u beekuun baay'ee nama rakkisa. Cheelsiin illee akkanatti itti fufuu dhiisuu mala tapha 2 booda haalaalluun jedha.
Nansi adootan jennu waayee lubaatiin gareen tantee Arsenaal deeggartu fakkaata yookaan ammoo gareen tante tamii kana homaa miti jajjabaadhiyoo Arsenaalillee taate homaanitti yaalini jajjabaadhi gareen tante tam?
Anilleen Arsenaalillee gara Arsenaal waliin hin kollaapse ta'edha hin gaddaa gaafa jaafi duwwaadha mo'atamanii isa natti hin kaasin dhibee kiyyatu natti ka'a.
Ciniinna homaa miti yaalini si ka'u jirti am? Dhibeen si ka'u jirti am?
Lachee manarraa ka'eera. Hayyee nagaatti fayyaate.
Hayyalam qophiin ispoortii har'atanumaan suuraa haala keetiin barreessan bilbila gam kiyya nagaan bulla.
Dhaggeeffattoota keenyaa kibxata yeroo maraka dhiyaatu qophii keenya ispoortiif Ameerikaaf waa'ee uummata Oromoo bor dhagahuun dagatina. Yuunaayitid Isteetsi kooluugaltootaaf saba adda addaa naannoo addunyaa qabaantu keessa jiraata. Gareen saba xiqqaaleen biyyattii keessa jiraatan hagas ilaalchi ittiin kennamu. Ilaalchi akkasii immoo miidhaa dhaqqabsiisuu malaa jedhu kanneen hawaasaalee saba xiqqaalee kanatti dhiyeenya qaban jedha gabaasi Elizaabet Lii qophiin irraa kanarratti fuulleffata. Gareen saba xiqqaalee keessaa tokko akka fakkeenyaatti ilaalama. lammi Amerika hidda dalata Filippino kan ta'e Santos yero tokko bakka hojiisaatti hoggantuunsa kan isattimte akkasitti yaadata.
Filipinos or Asians, they are very hard workers. Yeah, they are. Yes, we are. And
then she hired warra Filippino yokan lammi wan Asia radufan hojiitti cimoda. Eyen akuma jedame immo nutis cimoda. San boda baaye kenyo ojif numendesite hongad ogantungo noje chiste wangari dakun.
Lammi Amerika hidda dalata China kan ta'an Joy Chen immo ilaalcha akkasii kutaa barnootaa keessattille kan mul'atudha jedhu.
Teachers expect you to perform well when teachers have positive expectations.
Barsiiftonni akka gaariitti akkati hojjettu sirraa eegu. Yeroo barsiiftonni waan gaarii hojjetta jedhanii si abdatan immoo dhugumatti akka ati hojjettu si jajjabeessaa jedhan. Chen angawaa magaalaa Los Angeles duraaniiti. Yaadi akkasii lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa jajjabeessuu malu garuu aadaawwan kabiroodhaaf ergaa dogoggoraa dabarsuu malaa jedhu.
I had so many people come up to me and say, "Oh, well, Joy, you know, the reasons why."
Namoonni hedduun gara koo dhufanii dhagayi Joy, lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Meeksikoo fi gurraachonni biyya kana sababa isaan koolejii hin seenneef, sababa aadaa fi bu'aa barnoonni qabu akka warra adiif warra Eeshiyaa hin hubatanii naan jedhu jedhan. Artistii kan taate Kristiina Wong akka jettutti sabxiqqaaleen warreen fakkeenya ta'an jedhaman kun haalli isaanii lammiiwwan Eeshiyaa kanneen biroo irratti dhiibbaa qabaachuu malaa jetti. Fayyummaa sammuu hawaasa sanaa ilaalchises agarsiisa qopheessitellee qabdi. Kaan isaanii gama maraan hojii hojjetanitti milkaa'u jedhamee waan beekamuuf sammuun isaanii qaroomina qaba waan jedhamuuf jecha akka yaadame ta'uu innaa dadhaban sammuu isaanii irratti dhiibbaa qabaataa jetti Wong. Fayyummaa sammuu keessumaa dhiphina sammuu fi lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa keessumaa kanneen dubartoota ta'an irra ga'u artistiin kun maaliif akka ta'e xiinxaltee jirti. Rakkoon fayyummaa sammuu tarii hayyoota qorannaa sammuu biraa gargaarsa argachuuf shakkii qabaachuu isaaniirraan dhufaa jedhu barsiistuu qorannaa seenaa lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa kan ta'an Genevieve Erin O'Brien.
Asian Americans have a multicultural bicultural relationship to identity.
Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa aadaa hedduu kan qaban si'a ta'u akkaataa dhumti aadaa isaanii hariiroo uummata gosoota lamaanii wal makee jira. Yeroo hedduu namni tokko dhaloota arfaffaa irratti hidda dhalata Jaappaanii yoo of keessaa qabaate seenaa rakkoo fayyummaa qaba jedhamee fudhatama. Kun immoo ammayyuu moggaatti akka qoodaman taasisuu malaa jedhan. Artistii kan taate Wong kun gaa'ilaan walitti dhufuu keessattillee dhiibbaa qabaataa jetti. Namoonni martinuu garuu kana akka rakkootti ni ilaalan. Kun hubannaa namootaa irratti hundaa'aa jedhu kanneen yaada kennan hagi tokkos. Yaadawwan akkasii kutaa barnootaas ta'e waltajjii agarsiisaa irratti mul'inatti dubbachuun dogoggora jiru sirreessuuf barbaachisaadha jetti Kristiina Wong. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu duraa atoota oduu ammaan duraan dubbisamiin hafan keessaa naga tokko isin dhageessisa. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa ka tokkummaa mootummoota har'a guyyaa fayyaa addunyaa yaadatamee oolu sababaa gochuudhaan gabaasaa baaseen dhukkuba sombaa dawaa baratame dandamateen kanneen rakkataa turan uummanni kumaa hedduun meeshaan qorannaa haaraan ba'uusaatiin kan ka'e amma wallaansa argataa jiru jedhee jira. Waggoota shanii dura jaarmiyaan fayyaa addunyaaf dhaabonni waayilasaa ta'an hedduun biyyoota galii gadaanaaf giddugaleessaa qaban 27 keessatti piroojektii jalqabantu amma bu'aa agarsiisee jedhamee jira. Yakkalaalchi atileeticha Afrikaa kibbaa kan Oskaar Pistorius har'a deebee jalqabame. Ollaan Pistorius har'a ragaa baateen otuu atileetichi jaalalleessaa rasaasaa hin rukutiin dura iyyi dhagaame ture kan jedhu ture oduu ammaaf qabnu kanu.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 25 yookaan kilohertzii 11905 meetir baandii 31 yookaan kilohertzii 9320 9485 9755 9860 irratti wixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu asirratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.